Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.
Здравейте! На днешния 3 юни дойде ред за традиционното месечно издание на предаването Дарик за природата, в което ви разказваме повече за интересни защитени видове заедно с природозащитници, обикновено експертите на Зелени Балкани са тук при нас. А днес ще си говорим за един много любопитен вид, който се казва белшипа ветрушка. За него, освен че можете да ни слушате на честотите на Дарик, можете да видите и интересни снимки, както и едни макети, които ни е донесъл и госта ни днес, Градимир Градев от Зелени Балкани. Здравейте!
Здравейте, благодаря за поканата.
Аз благодаря, че се отзвахте, защото тези от нашите слушатели, които ни следят и на нашият стрим във Фейсбук, могат да видят, че белшипата ветрушка е един много симпатичен вид от семейство соколови, който доскоро не се е срещал в естествен вид от 80-те години насам в нашите ширини, но благодарение на проекта на Зелени Балкани, който е свързан с възстановяване на вида в България, вече имаме и една колония в България на белшипа ветрушка, а този проект беше тази година номиниран и в наградите най-добри лайф проекти, категория природа, както и категорията за награда на гражданите, но няма да разказвам повече аз за белшипата ветрушка, защото си имаме експерт тук. Първо да ни разкажете малко повече за този вид.
Така, доста неща се очертават, които трябва да си кажем. Както каза и ти, това е един вид сокол от най-редките в България. Той се храни с насекоми, с малки гризачи, гущерчета. Живеят на колонии, най-често близо до хората, буквално под един покрив с хората, както лястовиците и щъркелите. Тези птици така заемат населените места. За съжаление, в края на миналия век вида е изчезнал от България като гнездящ, или поне липсват категорични данни за местата, в които той се среща. Наблюдават се преминаващи индивиди или предположения за тяхни места за гнездене. Едно от последните места, където вида е регистриран като гнездящ, това е територията на Сакар планина, днес част от мрежата Натура 2000, където Зелени Балкани регистрира няколко двойки на един пясъчен скат. През далечната 89-та година. След това, в последствие, това се превръща, този вид се превръща в един от целевите за работата на Зелени Балкани.
Всъщност тук ще си позволя да те прекъсна, защото си мислих и в предварителния ни разговор да те питам как Зелени Балкани идентифицират видовете, които стават целеви?
Така, критериите основно са тяхната природозащитен статус. Закона за биологичното разнообразие, международни природозащитни документи, каквито, например, са директивата за птиците и директивата за местообитанията, върху които се основава Натура 2000. Червения лист на Световния съюз за защита на природата и не на последно място срещаемостта им в България и Червената книга на Република България, която има едно издание през 85-та година и съвсем наскоро 2011-2015 беше отпечатано новото издание, в което и ние от Зелени Балкани участваме като автори за някои от видовите, включително и белошипата ветрушка.
Тоест, този вид е идентифициран като важен не само и по нашите ширини, но и на територията.
Общо взето, нещата, които правим, не само ние от Зелени Балкани, а природозащитните организации въобще, основаваме работата си на документи, на публикации, на научни факти. Никой от нас не се е събудил една сутрин да каже: днес ще върнем в природата на България белошипата ветрушка, например. Това е една дългосрочна програма на Зелени Балкани, като, например, започнахме много отдавна с първите птици, които настанихме в спасителния център в Стара Загора, с цел осигуряване на размножителна група, размножително ято, от които ние да натрупаме както опит за работа с тези птици, така и да разполагаме с достатъчно наброй техните поколения, които в последствие да освободим в природата и като първи стъпки за тяхното възстановяване.
Аз скоро като спомена спасителния център, даже мисля, че днес видях, че са се излюпили от този вид пиленца там сега.
Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани, Стара Загора е едно уникално място. Не само за България, но мога да кажа и за Балканския полуостров, а и за Европа. В момента там се размножават, да ни бъркам, но поне 4 много редки вида птици, като брадат лишоят, като ловния сокол, като белошипата витрушка, египетския лишоят. Това са все видови, за които ние от Зелени Балкани работим за тяхното възстановяване в, в природата на България или на Балканския полуостров. Например, брадатия лишоят, един интересен вид птица, той може да се каже, че това е символа на българската природозащита, защото всяка защитена територия е отбелязана с силует негов. Той е изчезнал от природата на България като гнездящ, но сега птици, които се размножават в нашия спасителен център, ние ги командироваме в Франция, в Испания, където те участват в програми за възстановяване на този вид в тези територии.
Ние за него сме говорили, затова сега искам да отделим значимото и редното внимание и на белшипата ветрушка. За да можем да си представим какви са навиците на този вид, нека да тръгнем от тези пиленца, които са излюпени в центъра. Какво предстои за тях? От какво имат нужда те?
Така, от биологията на вида, двойката белошипи ветрушки сформирана, по принцип се запазва и двамата родители участват в отглеждането на поколението. Сега в процеса на нашата работа научаваме и нови факти, като сформирани не на двойки и на тройки, намесвани на съседи и така нататък.
Разкрепостени са белошипи ветрушки, значи.
Снасят по 4, 5, много рядко 6 или 7 яйца. Двамата родители участват в мъченето, повече обикновено женската. Но за съжаление не всички от тези яйца успяват да се излюпят успешно или не всички пиленца, които се излюпят, успяват да отличат. Тези, за които споменаваме сега от спасителния център, те са част от тази размножителна група, за която казахме. С произход от Испания доставихме птици в рамките на проекта от нашите партньори Дема. И всяка година произведените от тях малки, произведени в кавички, разбира се, поемат на път към свободата в природата на България. Мястото, откъдето започна освобождаването, е село Левка, община Свиленград, в района на същата Натура 2000 зона Сакар. Там в рамките на лайф проекта изградихме специална сграда, подчинена на това да осигури условия за освобождаване, адаптиране на белошипите ветрушки, последващи грижи и загнездване от тяхна страна.
Как изглежда тази сграда, подчинена на тези така функции?
Сградата е най-обикновена селска сграда, бивша сграда на ТКЗС. Ние реконструирахме с клетка за възрастни птици, които да бъдат учители, да бъдат така наставници, да го кажем, или приемни родители на птичките, които освобождаваме. Те са в клетка и не могат да летят, но постоянно са в комуникация с малките пиленца, които освобождаваме. Има кутии за освобождаване, както ние ги наричаме, където настаняваме тези малки пиленца, които идват така малки пухчета на около 20 дена. Като ги видиш, не може да ни яхне човек. Грижим се както за възрастните, така и за малките. И в един момент тези малки пилета вече са придобиват оперения по-скоро близко до женската птица. И когато те са миришат, тогава напускат мястото, където са настанени.
А има ли някаква възраст, в която така средна?
Обикновено това става на около 30 ден. Малко след 30 ден. Разбира се, при отделните индивиди има особености. Има някои, които са по-любознателни, първи напускат, има други, които са по-мързливи, да ги наричем. Ние им осигуряваме храна там дълго време, защо да бързат да излизат. и тяхните приключения започват вече след като излязат от тази кутия.
Преди да поговорим за тях, каква е разликата в живота до този 30-ти ден ориентировачен на птиците, за които се грижите ви, и ако бяха свободно в природата, и този вид не беше изчезнал по нашите ширини, не се изискваше специалните усилия на човека, за да се възвърне?
Ами разликата е такава, че първо в местата, в които ние се грижим и за възрастните птици, осигуряваме допълнително храна, така снижили сме заплахите и рисковите до минимум, те успяват да снесат, да кажем, по 5 яйца. В природата това се случва по-рядко. Още повече, в момента, когато настъпи времето за излитане на малките птички, от природата от едно гнездо рядко излитат повече от две малки. В мястото, където ние осигуряваме допълнителни грижи, храна и така нататък, малките често стигат и до 4 и до 5.
Тоест от 6, примерно, средно, които са се...
От максимум 6 снесени яйца.
Снесени яйца оживяват две
в природата, да.
В природата, да. По отношение на тези така по различни формати на двойка, да кажем, какво значи, че може и три да се грижат за едно?
Ами, така, благодарение на факта, че всяка птица, която е освободена или излюпена в колонията, създадена от нас, е маркирана с индивидуален пръстен, който се вижда отдалече и разпознаваеме, комбинация от три символа, букви, цифри. За България избрахме оранжев код с черни символи. Ние успяваме да идентифицираме всяка птица по-отделно. Това е, както обичаме да казваме, особено на деца, когато правим презентации, това е никнейма на тази птичка. Защото тя има един друг допълнителен пръстен, метален, на Българската орнитологическа централа, който може да кажем, че е личната карта на птицата, до животи с нея и така нататък. Благодарение на тези цветни пръстени, ние успяваме да ги различаваме индивидуално от голямо разстояние. И в тези случаи сме виждали как към една създадена двойка се присламчва, грубо казвам, трета мъжка птица, която също копулира с женската, участва в някаква степен в процеса. Така интересен е момента, в който женските птици избират партньора си, след като се върнат на пролет от миграция в Африка. Първи идват обикновено мъжките и заемат най-хубавите гнездилки. След това, като се завърнат женските, те имат възможност да изберат спрямо мъжки и хубава гнездилка, хубаво място за гнездени, безопасно и надежно.
Малко като при нас хората.
Много общи неща може да намерим. Въпрос на гледна точка.
Сега от този разказ разбрахме, че това са мигриращи птици. Как обаче живеят те? Доколкото разбрах, не по-отделно.
Освен което казахме, че живеят и гнездят буквално под покривите на хората, на места, в които все още се срещат като естествена популация, например в съседните Гърция и Турция, те се мушкат в пукнатините на сградите, под покривни пространства, стари поручени постройки и така нататък. Те са много близо до нас. Има интересен случай, в който по време на една от експедициите ни в Турция за този вид, питахме един местен човек, имате ли такива птички? Той каза, да, имаме, искате ли да видите? И помислихме, че ще ни ги покаже някъде. Той взе един стол, стъпи на него, бръкна под покрива и извади едно малко пиленце. Тоест, всичко това показва близостта им с хората. Първо място. Второто е важно нещо, че те са колониален вид. Живеят по много на едно място. И от тук идва и възможността, за която казахме по-рано, да в семейството да са повече от две птици. Но това е рядко все пак, като сензация, да го отбележим, да ни се
по-либерално настроените.
Да ни се приема като нещо обичайно. И освен това, тези птици имат, както научно се казва, ясно изразен полов диморфизъм. Женска по-семпла, мъжка по-ярко красена е, по...
Да, и от тези макети, които ни носят, това е ясно. Това?
Да, тези макети са в реален размер. Мъжка и женска белошипа витрушка.
Който гледа нашата фейсбук страница, може и да ги види. И тази по-шарената всъщност е женската.
Нали, тази е мъжката.
Мъжката, извинявам се. По-шарената е мъжката, а по-изчистената е
женската. Обикновено в природата е така. Мъжките птици са по-ярко отцветени с цел да привличат партньорката.
А защо в Турция, то вид е запазен и ето, връщам се към тази история, може да се види, докато България е изчезна.
Има много причини, за които ние предполагаме, че са в основата на изчезването на вида. Така серия от тях са, може би, промяната в начина на земеползване в България, т.е. окрупняване на земята, нейното по-интензивно обработване, използване на така недълновидно използване на химически препарати в земеделието. Не на последно място са възможни и чисто природни причини, като конкуренция между отделни видове, свиване на ареала на популацията, също не е за изключване. Серия от неща, липса на защита, да кажем, голяма степен, законова защита. Серия от съвкупност от неща, които довеждат до намаляване и изчезване на вида. Това, което накара ние да се захваним с възстановяването му отново, е, че благодарение така на Европейския съюз и мрежата Натура 2000, този вид има една допълнителна защита, на която ние се осланяме и разчитаме за бъдещето негово опазване. Например, в Натура зона Сакари, в другите и в много от другите Натура 2000 зони, така се регулират косенето на растителността, използването на химически препарати и така нататък. Дейности, които са благоприятни не само за белошипата витрушка, а и за много други видови, редки защитени видови въобще, не само птици.
Тоест, сега тези опасности са по-малко, отколкото са били 80-те години.
Преди 80-те.
Преди 80-те.
Да, значително от тях са намалели. Отделно вече така има известно, се наблюдава повишаване на числеността на отглежданите животни, свободно отглежданите животни. Земята не е толкова окрупнена, има повече ползватели, повече различни хора, които обработват и така нататък. Но така нуждата от образователна кампания, от работа с местни хора, с деца най-вече се остава и ние акцентираме на това също.
Тъй като това е вид, който мигрира, да попитам, защото като си говорим така напоследък и в това предаване за мигриращи видове, се оказва, че по пътя на миграцията има доста необичайни, поне от наша гледна точка, препятствия за птиците. Тези симпатични птички срещат ли се с подобни проблеми?
Като част от така задължителните неща, които се правят при възстановяването на един изчезнал вид или както се нарича реинтродукция, едно от условията е последващо проследяване какво се случва с индивидите. В тази връзка поставихме различни типови предаватели, освен пръстените, които имат същата роля, поставихме различни предаватели на тези малки птички. Вижте колко са малки, представите си колко трябва да бъде малък предавател.
Устройствата съвсем са, шпионски ще изглежда.
Устройствата са по едва 5 грама. Прикрепяме ги тук на гърба като раничка. Зарежда се със слънчева батерия този предавател. И от сателитна система ни изпраща данните с местонахождението на птицата в момента. Приоритетно маркирвахме с такива предаватели женски птици, защото те са по-едри.
По-лесно.
И по-лесно могат да носят това предавателче. Макар и 5 грама, тези птички тежат около 120-130 грама, значи все пак има значение всеки грам отгоре.
Да.
Това ни показа много интересна информация, която до момента не се знаеше въобще за птици от България. Нормално е, когато се срещали този вид в страната ни, не е имало такива технологии. Когато технологиите вече са налични, модерните сателитни технологии, пък вида липсваше. И след възстановяването ние използвахме предавателите, слагайки ги, наистина не знаехме къде ще мигрират. Единствено предполагахме, че ще отидат в Африка, но в коя част на Африка не се знаеше. Още първата година, след маркирането на птиците, разбира се, тези предаватели, те ни показаха изненадващи данни за нас, че птиците мигрират в района на Чад, Нигерия и Нигер. Където по-късно се оказа, чрез проследявания на птици от Гърция, отново от Балканския полуостров, зимуват на същото място. Това обръщам толкова внимание на този факт, защото ние докарваме от Испания едни малки пиленца на 20 дена. Те не знаят къде са, как са, но успяват след процеса на адаптиране да намерят правилния път за миграция и да стигнат до обичайните места.
Как се случва обаче?
Най-вероятно това се случва след гнездовия период, след като и малките излитат, и възрастните вече са отгледали потомството си, имат много такъв изразен скитнически период. Летят в различни посоки. Даже тази година една птица от България достигна до Унгария, преди да тръгне за Африка.
Тук обаче ще те прекъсна, защото идва време и за новините на Дарик, след което ще продължим да пътешестваме из света и из България, заедно с Белшипата ветрушка. Да намеря още смелост и още сили да бъда тук. Оставам въпреки тях. Как падах сам, за да не съм като тях. Колко срещи и раздели помни, тази кара вяра за промяна. Няма, няма, стиска и здраво, и кой ли пак ще ни спасява? Не мога и сам да тъся пътя. Беше преди да намеря в теб, да намеря малко обич, малко обич забрави. За какво си мечтал? Колко срещи и раздели помни, тази кара вяра за промяна. Няма, няма, стискай здраво. Кой ли пак ще ни спасява? Не мога и там да тъся пътя. Днес в Дарик за природата си говорим за един изключително симпатичен вид от семейство соколови. Това е 130 грамовата белшипа ветрушка. За нея си говорим с Градимир Градев от Зелени Балкани. А тези от вас, които освен че ни слушат, ни гледат на нашата фейсбук страница, могат да видят макет на мъжка и женска птица от вида на нашия лайв стрим. Сега тази белшипа ветрушка, която е само 130 грама, ти ми каза, че изминава над 4000 км.
По време на миграция се отдалечава на над 4000 км от мястото, където е излюпина случая, но вероятно разстоянието, което изминава, е много по-голямо, защото тя не лети в само направо. Има полети на страни, храни са, търси места за нощувка по време на тази миграция. Така че разстоянието вероятно е много по-голямо. Интересно, което също можем да кажем за нея, че не е като щъркелите или като други едри птици, които следват определени миграционни пътища, например по крайбрежията, по такива тесни места. Ветрушките пресичат директно Средиземно море и се отправят към Африка.
А там обаче не срещат ли много препятствия, като минават директно през морето?
Ами сега на някои от средиземноморските острови имаме данни, където кацат и почиват, нощуват, но има и моменти, в които не сме получили такива данни. Много вероятно е директно да го преодолеят. Може би и както идва името им Витрушка, това е от позицията, по която заемат по време на лов, да пърхат с крила, да витреят срещу вятъра, може би използват много по-умело въздушните течения и поради по-малката си тежест летят по-устремено.
А те са и хищници.
Да, толкова симпатични, както всички ги харесахме, но изключително храната им е насекомоядни, малки гризачи, малки мишчици си улавят, включително малки гущери. Интересно е да се наблюдава през камерите за видеонаблюдение, които имаме в тяхните гнездилки, как родителите понякога донасят едно гущерче, което е голямо колкото пиленцата, да кажем, и го разкъсват на всяко едно от тях с голямо внимание. Другото име на тези птици, белошипи витрушки, е и степна витрушка, заради също местата, които те предпочитат за ловуване. Открити територии, наподобяващи на степ. В наши дни, в район в България, такива места са пасищата и открити необработваеми места, които до някъде наподобяват на степи. Но тези птици ловуват и в обработваеми земи, особено нивите след ожъмване, където много важно е добрата ни работа и сътрудничество с земеделци, с фермери. Особено от района на Левка сме постигнали много добро сътрудничество с местните хора. И благодарение на това може би са успехите на проекта, но не на последно място добрите резултати, които сме постигнали. Може би на първо място е работата на екипа на проекта. Млади хора, които 5 години живееха заедно с птиците в
Левка.
В Левка, да.
А в оная сграда, която е създадена,
както казваме, под един покрив с птиците. Цялата организация на Зелени Балкани, нашите доброволци и самишленици, дарители, които са подпомогнали.
Всъщност, кога го започнахте този проект и към днешна дата, колко двойки има в Левка? Колонията.
Започна проекта през 2012-та, когато в България нямаше гнездящи птици.
От вида.
Преди това имахме по-кратък проект по оперативна програма Околна среда, с който ние започнахме да трупаме опит и капацитет. Изградихме първите клетки в спасителния център, инкубатори. Самите ние придобихме знания как да работим с тези птици. През 2012-та започна проекта по програма LIFE на Европейския съюз. И 2013-та за първи път освободихме птици в Левка. Още на следващата година, след като отлетяха, мигрираха до Африка, една голяма част от тях се завърнаха на същото място. От 90 освободени птици, 42 се върнаха в района.
Смели птици.
Смели птици. Явно така са оценили нашите усилия.
А сега към момента колко птици?
Към момента за тази година сме регистрирали около 90 завърнали са птици. Над 20 сформирани двойки вече имаме, но все още така някои от тях са в момент на сформиране на двойките.
Ухажват
се. По-късно се случват нещата тази година. Но, например, през миналата 2018 имахме много висока численост от 40 двойки, които идентифицирахме.
А как върви живота в тая колония? Има ли любопитни неща? На какво, примерно, възрастните учат малките преди да напуснат гнездото?
Така, доста ритмични са нещата, особено сутрин и вечер. Говорим за 90 птици, представете си да ги видите и да не са всичките, поне половината от тях над една къща. Те са изключително шумни, комуникират с определени така характерни крясъци. Малките, като всички малки създания, са любознателни, копират поведение от възрастни и от тяхните, как се казва, на една възраст птици. Например, виждали сме, когато млада птичка се заблуди и почне да кълве камък, друга отива и тя по същия начин започва да кълве същия камък. Това е част от процеса на ученето, на придобиването на опит. и вероятно породено от колониалния начин на живот.
А вие самите какво научихте за този вид в рамките на проекта?
Буквално всеки ден работата с тях научаваме нещо ново. Както казах, вид, който не се е срещал у нас, е нормално да има малко информация за него. Така, споменахме за миграцията, споменахме за етапите за сформиране на двойките. Много, много интересен и любопитен факт е една мъжка птица, която комбинацията на пръстените BFZ 4 години подред се връща на една и съща дата или с разлика от един ден от Африка. И винаги тази дата е 22-23 февруари. Като мигриращи птици ние ги припознахме на така като предвестник на пролета, т.е. могат да заместват щъркелите за сваляне на мартениците. И заради тази птица не ни остава възможност да носи мартеници ни през тези 4 години.
Тя изпреварва събитията. Да. А освен в Левка, къде можем да ги видим
входа
в България?
На... Никъде не може да ги видите, освен в Левка, другаде.
Съвсем конкретния отговор, да.
В кръга на шигата открихме в рамките на проекта още една колония на вида, неизвестна до момента, на територията на Лукойл в Бургас.
Явно не им пречи мръсния въздух.
Явно защитата, която се осигурява, спокойствието там, липсата на стрелба, липсата на кощети и любопитни деца, които да се качат да надникнат в гнездото, какво се случва, е осигурила подходящи условия. Самия начин на откриването на тази колония беше много любопитен, защото от компанията ни изпратиха една изтощена птица и ние до последно не вярвахме, че това е било шипа ветрушка, защото ги има само в Левка и то само от преди една година, откакто сме освободили. Изненадата беше голяма за нас и от тогава започнахме да работим с компанията активно. Сложили сме изкуствени гнездилки вътре, маркирахме с сателитен предавател една птица, която отиде да зимува на същите места, както и тези от колонията в Левка. Тоест, показва общата им принадлежност, идентичност към балканската популация. Така, шегувайки се преди малко, казахме, че само в Левка могат да бъдат видяни, защото поради мерките за сигурност, достъпа там в нефтопреработвателната компания е изключително строг. И...
За това на любителите на птици, да кажем сега, няма как край Бургас да ги видите, но пък в Левка е мястото, където могат да се видят на свобода тези птици.
Да.
Да. Всъщност усилията ви обаче по този проект, свързан с възстановяването на вида, не са останали незабелязани, както казах и в началото на предаването. Тази година бяхте номинирани в едни престижни награди, да кажеш малко повече за това.
Тази година получихме поредното признание за проекта и то от високо ниво от Европейската комисия. Проекта ни по програма LIFE участваше в надпреварата за определяне на най-добрия лайф проект за конкретната година. Също така, като част от този конкурс, бяхме определени и за един от 9 участника, за които се състезават за специалната награда на гражданите, на публиката. Тоест имаме 15 проекта, които са определени до финала, по 5 проекта в 3 категории: околна среда, природа и климат. Един проект, който се изпълнява в България, стига до най-добрите от тези 15. Допълнително сито го отделя и обръща вниманието на гражданите към други 9 и нашия проект попада там. Като това, разбира се, не е единственото признание на такова високо ниво. През 2016 и 2018 година нашия проект участва и в наградите за Натура 2000, които също се организират от Европейската комисия. И така доста радващо е на церемониите, които са изключително бляскави, официални, да се чува за България с хубави неща, с хубав пример, с кадри на красива природа, летящи птици. А още по-радващо е, че и други проекти, изпълнявани от български природозащитни организации, като например ВВФ, БДЗП, БФБ, също достигат до финалите на и спечелват награди по тези конкурси. Несъмнено показва високото ниво на работа на българските природозащитни организации, а и не само природозащитни организации, често в нашите проекти участват и различни научни институции.
Това е всъщност експертната оценка за вашата работа.
Да. не би могло това да се случи, както казах по-рано, без подкрепата, която получаваме. От изключително ценна подкрепа от доброволци, от самишленици. В проекта в Левка нашите партньори от Природен парк Сакар, местна организация, много не подкрепят. Община Свиленград на място също си партнираме, и училища от района на Свиленград.
Ако ги посещавате с тези симпатични макети, съм сигурна, че печелите много.
На всяко училище сме подарили по едни такива макети там в района, за да им напомнят за гордостта, която имат на място.
А пък който иска да види съвсем конкретните резултати от този проект, свързан с Бълшипата ветрушка, Левка е мястото, нали?
Да, може да започнеш с уебсайта на Зелени Балкани, оттам да погледне и да се ориентира лесно.
Тъй като ни остават броени минути до края на нашия разговор, има една актуална тема, свързана с дъждовете. Ти идваш от Пловдив, където много дъжд валя. Оказва се обаче, че дъждовете се отразяват не само на хората, на нас хората, но и на птиците.
Да, както на нас и на хората, така и на дивите животни. За нас наблюденията са по-специално за птиците. Спасителният център на Зелени Балкани в Стара Загора през последните дни буквално е затрупан от сигнали за падащи, разрушени гнезда, паднали малки, и не само от тези райони на Пловдив и района с големите бури, но и от много други градове, през които са минали дъждовете. През събота и неделя имахме така много, може да се каже спокойно, драматичен случай на две млади морски орлета, които буквално щяха да излетят след около 10 дена, но бурята разби дървото, на което е гнездото им, и благодарение на места на нашите колеги, сега двете птички са в центъра. Едната от тях има така някои наранявания, ще се наложи да се погрижим за нея допълнително.
Ще могат ли обаче да излетят?
Надявам се, че ще успеят да се възстановят и двете, и след месец или по-кратко да ги освободим в природата.
И предполагам, че ако някой от нашите слушатели е видял бедстваща птица, да се обърне.
Използвам и случая винаги да напомним, че много трябва да се внимава с преценката дали наистина птицата е бедстваща, или просто е някое малко, което се отдалечило от гнездото и родителите са му наблизо и могат да го нахранят. Преди да се предприеме нещо, е добре хората да се консултират с специалисти.
Да, каквито сте, нали, и ви. Да, добре. Благодаря много за този разговор. Наистина научихме интересни неща, свързани с Бълшипата ветрушка. Да се надяваме, че все по-често тя ще лети на свобода из нашите ширини, защото освен, че е полезен вид, е един страшно симпатичен.
Аз използвам случая да ги подаря двете макетчета на Дарик Радио и да ви напомнят за природата ни, както и предаването ви са.
Благодаря много. Ние никога не забравяме за природата, защото наистина е важно да си припомняме, че има едни по-големи баланси от свързаните с нашата човешка дейност, и е важно да се съобразяваме с тях. Именно за това говорим и в Дарик за природата, чието днешно издание завърши. Хубав ден от нас!
Натура 2000 в България. Нови хоризонти. Дарик Радио в партньорство с Зелени Балкани и с подкрепата на Европейската комисия. Дарик за природата.